sobat-sobat MTI dimanapun kalian berada.
Halo juga, warga HMP dimanapun kalian berada.
Hai.
Hai.
Oke, jadi perkenalkan nih, kita dari HMP dan juga MTI. Kali ini kita bakal coba melakukan suatu
podcast kolaborasi.
Dan
Bibet.
Sebelum MTI kita Insight dan apa HMP Profesian apa?
Urban Podcast. Sabi banget.
Nah, jadi mungkin sebelum masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini, kita coba kenalan dulu kali ya dari masing-masing pembicara nih. Dari MTI dulu apa?
Bebas, dari MTI dulu ya.
Boleh.
Ya, dari dulu lah. Kenalin Torik dari MTI Insight.
Halo, kenalin Aska dari MTI Insight.
Kenalin Rukis dari HMP Podcast.
Kenalin Bagas dari HMP Podcast juga. Jadi apa sih sebenarnya pembahasan kita pada malam hari ini? Kan kalau misalnya teman-teman semua tahu dan mungkin udah pada dengar-dengar juga nih, kalau misalnya Kota Bandung, kota yang kita diami sekarang ini untuk menuntut ilmu, sekarang tuh sudah ternobatkan sebagai kota yang termacet.
Wow. Paling macet.
Paling macet di Indonesia.
Di Indonesia. Udah ngalahin Jakarta.
Kok bisa ya? Sedih sih.
Dan itu direspon anehnya juga direspon dengan oleh wali kota sebelumnya itu cukup kontroversial juga responnya. Jadi kayak justru wali kota sebelumnya itu justru malah menyalahkan masyarakatnya yang sebenarnya manja dan sebagainya seperti itu. Itu menurut media yang saya baca. Nah, terus untuk sebenarnya masuk kepada substansi yang lebih dalam, kita dari HMP ini pengen coba ngejabarin dulu sih sebenarnya secara struktur kota, Kota Bandung sebenarnya harus seperti apa sih untuk
Kota Bandung yang ideal.
Kota Bandung yang ideal dari segi struktur maupun dari segi, nanti kita akan sampai juga dari segi transportasi atau pergerakan yang ideal di Kota Bandung itu harusnya seperti apa gitu. Nah, mungkin untuk penjabarannya akan disampaikan oleh Mas Rukis Mustahadin.
Apa tuh? Gimana?
Jadi tuh gini, kita kan di sini ngomongin hubungannya kota dan kemacetan. Nah, kita harus tahu dulu kota itu punya karakteristik-karakteristik dasar yang harus dipertimbangkan untuk perencanaan khususnya transportasi. Nah,
yang pertama
dari teori dan konsep ya, yang sudah dipelajari kami juga itu ada namanya teori struktur ruang. Nah, struktur ruang itu membicarakan terkait jejaring sarana prasarana dan fasilitas yang tersebar di suatu kawasan terurban atau kawasan perkotaan. Nah, yang mana sebelumnya Kota Bandung itu tidak direncanakan sebagai kota metropolitan seperti dewasa ini, tapi direncanakan sebagai kota untuk istirahat sebenarnya.
Benar kok, masih istirahat kok.
Istirahat.
Iya sih.
Istirahat.
Tapi banyak orang aja yang istirahat di Bandung.
Kebanyakan yang istirahat di Bandung.
Artinya memang peruntukannya untuk piramida penduduk yang tua lah. Untuk mereka beristirahat. Nah, selain itu juga Kota Bandung itu sebenarnya kota yang nyaman banget buat pendidikan. Karena iklimnya sejuk.
Bukan karena ITB.
Ya kan ITB juga dulu mikir-mikir mau bangun di Bandung, kenapa kan?
ITB dulu katanya UI.
Apa?
Apa UI dulu ITB?
Kayaknya ITB dulunya ya UI sih. Masa UI?
UGM.
Masa Bandung dulu baru Indonesia sih?
Okelah.
Lanjut.
Nah, karena rencana awalnya itu sebagai kota yang demikian tadi, menjadikan Kota Bandung itu secara nggak langsung menjadi kota yang memiliki demand penduduk yang lumayan tinggi, karena memang kecenderungan manusia atau kecenderungan masyarakat akan menyerbu kota-kota yang nyaman untuk dihuni seperti Bandung. Nah, lama-kelamaan perencanaan Kota Bandung yang awalnya untuk mulainya hanya untuk kota peristirahatan ataupun kota pendidikan akhirnya tidak diimbangi dengan pertumbuhan populasi atau pertumbuhan level urbanisasi. Jadi kayak level urbanisasi itu proses atau lamanya suatu kota itu memiliki karakter urban, karakter yang terbangun menjadi kota. Nah, itu tidak seimbang. Akhirnya apa? Akhirnya Kota Bandung yang sekarang ini itu basis perencanaannya bukanlah kebanyakan dari perencanaan formal yang biasanya ada di struktur hukum secara umum, seperti ada dokumen-dokumen rencana. Kalau produk dari kami itu seperti RTRW, rencana tata ruang wilayah, ada juga RDTR, rencana detail tata ruang, kemudian ada RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Nah, akhirnya rencana-rencana atau produk-produk hukum tersebut menyesuaikan dengan kondisi existingnya, bukan rencana tersebut merencanakan kondisi yang belum ada, karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang sudah terjadi. Nah, contoh konteks untuk struktur ruang itu misalkan jaringan jalan. Jaringan jalan yang ada di Bandung itu ada seperti ini karena existingnya dulu itu udah tercukupi untuk kapasitas saat itu. Jadi makanya banyak jalan-jalan di Bandung itu polanya itu kadang nggak simetri atau apa ya,
nggak jelas.
Freehand lah.
Freehand.
Ya, jelimet lah. Nah, itu karena memang perencanaan secara informal dulu ya, karena kebutuhan saat itu masih belum tinggi, akhirnya ya jalannya strukturnya kayak gitu. Nah, makanya di suatu masa depan ketika Kota Bandung ingin membuat struktur jalan atau struktur pembangunan jejaring fasilitas untuk publik khususnya transportasi yang ideal, ya akan susah untuk menyesuaikan kondisi existing yang udah ada itu, karena nggak mungkin kan misalkan kita mau pelebaran jalan, jalan juga
susah
sih. Ada zonasi, ada zonasi untuk permukiman ataupun zona komersil yang mana intervensinya juga tidak mudah gitu. Ataupun mungkin untuk pengembangan transportasi umum, contohnya bis. Nah, bis kan butuh jalan yang lebar, sedangkan kondisi existingnya jalannya tidak luas gitu.
Nah, selebar itu ya.
Dan susah untuk belok untuk bisnya juga. Nah, akhirnya ya pembangunan atau perencanaan transportasinya ya semacam cocokologi dengan itunya, struktur yang sudah ada. Jadi untuk memenuhi, kalau di kami itu PJM, perencanaan apa sih?
Jangka menengah.
Ya, rencana RKP, rencana pembangunan yang sifatnya dari pemerintah. Nah, itu dari struktur.
Struktur.
Kemudian dari apa lagi nih?
Atau mungkin aku nambahin dikit.
Ya.
Jadi selain dari struktur tadi udah dijelasin juga kan, misalnya Kota Bandung itu sebenarnya kota peristirahatan. Apa peristirahatan ya? Kota istirahat.
Kota istirahat.
Kota untuk istirahat gitu.
Peristirahatan juga.
Peristirahatan tuh rada-rada ambigu gitu. Terus mungkin disampai juga tadi kata Rukis, kalau misalnya ya rencana di Kota Bandung itu minusnya adalah dia mengikuti kondisi existing, bukan melihat ke depan untuk menyiapkan yang seharusnya di depan gitu loh, kayak gimana gitu.
Dimana kayak gimana ya, gitu.
Dan sebenarnya kan kalau dari segi populasi, di awal tuh sebenarnya dirancang Kota Bandung itu hanya memuat untuk 700 ribu penduduk.
700 ribu doang ya?
700 ribu doang. Sedangkan sekarang udah berapa? 2 juta ya?
2,5 juta.
Menuju 3 juta, ketambahan orang yang bukan asli Bandung.
Nah, apalagi kalau misalnya weekend, kata dosen bisa sampai berapa? 4 juta.
Sampai 4 juta.
Bisa 4 juta. Nah, itu kan sebenarnya kan udah jenuh banget untuk kota yang sebenarnya diperuntukkan untuk peristirahatan, itu udah cukup apa ya, sangat penuh gitu, bahkan melebihi dari kapasitasnya. Nah, terus selanjutnya tuh ada juga sebenarnya yang menyebabkan hal itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu, teman-teman tahu nih, di Juanda tuh sebenarnya dulu peruntukannya tuh bukan perdagangan dan jasa. Kalau sekarang kan dia buat
outlet,
outlet segala macam kan. Tapi dulu tuh sebenarnya ruas jalan Juanda tuh diperuntukkan untuk permukiman. Nah, tapi karena ada namanya teori push and pull factor. Nah, jadi gimana si suatu kota itu punya kemampuan untuk mendorong dan menarik gitu. Dan mungkin Kota Bandung tidak bisa mengendalikan dari segi tarikannya gitu, sehingga ya udah ya zoning atau apa istilahnya, zonasi yang tadinya diperuntukkan untuk permukiman, karena ada kepentingan bisnis dan yang lain, akhirnya ya udah
jadi factory outlet.
Dan pada akhirnya itu membuat kayak orang-orang yang dari luar Bandung tuh akhirnya datang. Nah, dampaknya apa sih sebenarnya ke transportasi? Ketika semua hal itu terjadi, Kota Bandung tuh belum siap dari segi pengadaan pergerakan secara publiknya gitu. Mungkin kalau secara pribadi ya udah oke
kan. Pribadi.
Ya, mungkin kayak rencana pembangunan apa kereta cepat Jakarta Bandung itu juga mungkin bisa jadi satu pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dari luar Bandung gitu.
Iya sih, benar.
Bisa jadi kan.
Bisa jadi.
Tapi kita lihat nanti deh. Nah, terus selanjutnya mungkin aku pengen nyampein sebenarnya harusnya Kota Bandung itu seperti apa sih dengan struktur kota yang sedemikian rupa, terus dengan kayak pokoknya rancangan Kota Bandung yang ideal itu sebenarnya harusnya nih transportasinya kayak gimana. Nah, kalau berdasarkan kajian yang diadakan sama HMP sama HMS kemarin, itu sebenarnya di tarik kesimpulan bahwasanya Kota Bandung itu sebenarnya harus jadi kota yang memiliki tingkat walkability-nya tinggi.
Walkability-nya
tuh apa ya?
Bisa dikerjakan.
Walkability itu bisa
dijangkau dengan berjalan.
Iya, bisa dijangkau dengan berjalan kaki.
Oh,
gitu.
Oh.
Nah, jadi sebenarnya ideal tuh harusnya Kota Bandung seperti itu gitu. Kan ngebayangin ya kalau misalnya sekarang Kota Bandung kayak tingkat walkability-nya tinggi, ya pasti sangat nyaman
gitu, segala macam. Jalan gitu. Jadi kemana-mana jalan.
Nah,
gitu.
Itu idealnya harusnya seperti itu. Ditambah mungkin dengan fasilitas-fasilitas transportasi yang non motoris gitu, yang kayak sepeda, ride sharing, gitu-gitu. Bike sharing ya?
Bike sharing
dan segala macamnya. Nah, mungkin nanti juga kita coba kulik juga tuh kayak bike sharing kan udah ada nih sekarang di Boseh dan apa sekarang ada Grab Wheels.
Ya,
bike buka bike
gitu. Menghasilkan korban.
Menghasilkan korban Grab Wheels kayak.
Nah, itu mungkin nanti kita bahas apakah sebenarnya ride sharing, bike sharing di Kota Bandung ini udah bisa memenuhi apa namanya kebutuhan orang untuk melakukan pergerakan gitu. Nah, jadi sebenarnya ideal
pergerakan mahasiswa,
bukan pergerakan
mahasiswa.
Mobilitas. Nah, jadi kalau misalnya aku sampai dulu ya, jadi Kota Bandung tuh udah di kepemimpinan Ridwan Kamil tuh udah menyiapkan beberapa rencana nih untuk transportasi. Jadi ada LRT, terus ada TMB yang mungkin sekarang udah juga ya, Transmetro Bandung. Terus kereta gantung sempat direncanain juga. Terus bike sharing. Jalur berjalan kaki, bus sekolah, bus wisata, mungkin sekarang Bandros. Itu udah juga gudang parkir kereta listrik. Dan elektronik road pricing. Nah, ini mungkin
banyak banget tuh.
Banyak banget ya.
Tapi rencana doang sih.
Untungnya masih rencana.
Untungnya masih rencana.
Sebenarnya kayak
untungnya dipikirin
lagi deh. Iya, untungnya dipikirin. Untungnya direncanakan.
Direncanakan.
Tapi sebenarnya pertanyaannya balik lagi. Jadi, apakah sebenarnya penyelesaian kemacetan itu dengan membangun infrastruktur atau mengubah paradigma masyarakatnya?
Oh, ini cukup dalam sih. Dalam.
Jadi ini
kajian ya,
ini pakar transportasi di sebelah saya ini.
Oh.
Senior kita.
Senior.
Yaudah, berarti itu mungkin sedikit dari aku sama
Rudy HMP.
Mungkin bisa dilanjutkan dengan MTI yang bisa membahas terkait sebenarnya dengan kondisi yang sekarang nih, transportasi yang sekarang yang macet segala macam. Nah, itu apa sih sebenarnya yang bisa dilihat dari ilmuwan kalian atau alternatif solusi apa sebenarnya yang kalian lihat
misalnya? Solusi ya,
waduh. Mungkin kalau dari ilmuwan TI
sendiri
dan MRI.
MR sama dengan
MR namanya. Kita belajar yang namanya teori antrian. Jadi sebenarnya apa sih itu macet gitu?
Macet.
Apa tuh sekarang macet?
Jadi ya sebenarnya macet itu tuh bisa dikategorikan sebagai antrian. Mana antrian tuh ada server sebagai yang melayani dan ada pengunjungnya atau ada yang mengantrinya gitu. Jadi kalau misalnya kita dianalogikan dengan macet, kita bisa bilang bahwa si servernya tuh bisa bilang stopan dan si pengunjungnya tuh yaitu kendaraan yang ada.
Tapi sebenarnya antrian tuh ada ketika yang ngelayaninnya itu lebih lelet daripada lelet yang datang.
Jadi ketika yang datangnya udah banyak banget tapi waktu melayaninya tuh masih segitu-gitu aja gitu, sehingga terjadi antrian yang panjang bahkan sampai bisa-bisa stuck gitu ketika si pengunjungnya tuh benar-benar sebanyak itu. Karena kita kan kalau misalnya di setiap tuh nggak bisa ngelimit nih mobil yang datangnya berapa gitu. Itu inputnya tuh bisa sebanyak itu gitu. Apalagi dengan sekarang gitu, dengan kebijakan pemerintah.
Tapi mungkin kalau dari dengan pengertian itu berarti kita bisa kaji dari dua aspek ya, antara kedatangannya yang terlalu banyak atau enggak layanannya yang terlalu lambat.
Gitu.
Mungkin kalau untuk kedatangan yang terlalu banyak ada beberapa faktor lah ya. Maksudnya kayak sekarang kan kita lihat nih di jalanan ada mobil ya, ada mobil sih,
ada motor.
Nah, tapi sebenarnya mobil motor tuh siapa yang ngendarin? Maksudnya kayak apalagi yang jaket-jaket
hijau
hitam lah. Jaket-jaket hijau hitam kan ini udah banyak banget kan. Pasti di jalanan mungkin setiap menit kan kita udah pasti lihat kan si Gojek. Gojek kali sebut lagi no. Gojek dan Grab.
Kamu boleh nyebut.
Gak apa-apa lah. Iya si Gojek dan Grab. Jadi kan udah banyak banget.
Dan konon
katanya sih ya kalau di Indonesia ini si Gojek ini udah 2 juta orang driver yang dipekerjakan. Jadi driver Gojek. Dan menerima order selama 3 juta per hari.
Per hari bro.
3 juta.
Itu
se-Indonesia sih. Gak tau kalau se-Bandung gimana.
Se-Bandung mungkin.
Ngira-ngira. Kalau se-Indonesia 3 juta.
Market sizing.
Ratusan ribu lah. Nah tapi ya itu sih. Jadi kayak udah. Salah satunya kita udah jenuh banget sama. Apa yang namanya. Orang menggunakan kendaraan pribadi. Baik itu emang kendaraan pribadi. Atau apa sih namanya. Ride hailing. Seperti Gojek dan Grab kayak gitu.
Jadi mungkin sebenarnya kayak kalau misalnya kita ninjau dari tadi ya Gojek Grab itu ya. Sebenarnya kan konsep bertransportasi itu agak-agak dilematis gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya kan kalau Gojek Grab itu kan dia basicnya emang kendaraan pribadi kan. Jadi sebenarnya kalau menurut kalian dengan adanya Gojek Grab ini sebenarnya salah satu solusi dari pergerakan untuk
mobilitas.
Atau dari apa ya solusi untuk melakukan mobilitas yang efisien gitu ya tanpa macet atau pada akhirnya bisa jadi
menambah macet.
Kalau menurut kalian gimana melihat kondisi sekarang?
Kalau secara mikro, secara orang lebih enak kan lebih cepat kan Gojek kayak tinggal pesen naik turun kayak gitu kan. Tapi kalau secara lebih makro mungkin ya AMP juga pasti kan lebih mengkaji dan maksudnya secara kota kita udah parah banget kan macetan ini.
Sebenarnya ya konsep sebenarnya tuh awal dari transportasi online tuh pengen make nih. Misalnya kita punya kendaraan pribadi, misalnya kita punya motor 2 nih di rumah. Kita udah punya motor 2 di rumah. Jadi kita tuh pengen biar motor kita tuh bisa menghasilkan uang. Jadi misalnya kita sewain nih motornya,
utilisasi
kendaraan kita. Tapi di sini orang-orang tuh malah bukan pakai kendaraan yang udah ada, tapi malah jadi beli kendaraan baru gitu. Di situ salahnya sih. Sebenarnya transportasi online itu bisa ngebantu mengurangi kemacetan kita kalau misalnya dia pakai teori yang tadi gitu. Kita tuh pakai kendaraan kita yang gak kepake terus disewain buat orang lain gitu. Daripada tapi sekarang tuh malah kebalikannya orang-orang malah pada beli gitu. Jadi
ya insentif dari setiap orangnya sih jadi berubah. Maksudnya ketika ada ya peluang Gojek ini mereka bukan hanya ini tapi juga melihat opportunity lain secara pribadi lain. Kayak opportunity bisa dapat duit tambahan kayak gitu. Jadi beli aja. Bukannya ya udah pakai yang ada tapi
beli kayak ada.
Ini juga didukung oleh adanya
kebijakan pemerintah nih,
kebijakan ya atau pemerintah di bidang otomotif juga kan, otomotif maksudnya
gimana tuh?
Kayak misalnya kan motor ini kan orang gampang beli motor dan bahkan sekarang OJK itu sudah menerapkan atau memperbolehkan DP 0% untuk perusahaan-perusahaan kredit yang sehat secara rasio keuangannya. Katanya kredit ya rasio kreditnya udah bagus, jadi kayak mereka diperbolehkan untuk DP 0% untuk membeli kendaraan bermotor. Jadinya kan tuh gampang banget kan kayak kita mau beli motor ya udah gak usah bayar dulu kan.
Bayar dulu.
Dicicil bisa kan. Sampai kita nge-Gojek
lunas
lama-lama.
Kalau dulu mungkin mikir-mikir dulu gara-gara minimal mesti punya uang 10 juta nih atau 15 juta baru bisa dapat motor. Kalau sekarang mungkin 500 ribu atau Bahkan
kan 0%,
no, bahkan 0%.
Ya udah langsung aja.
Hanya ngebayar SNK doang paling.
Itu sebegitu pengaruhnya sih, soalnya ini kayak apa ya namanya? Ya motif orang.
Motif orang.
Secara mikro itu benar-benar dipengaruhi oleh ya kebijakan-kebijakan kayak gini.
Berarti dari segi kebijakan sebenarnya dia juga ada apa ya, ada impact-nya juga ya.
Ada impact-nya juga ya.
Tapi sebenarnya tujuan kebijakan ini dibuat kan utamanya untuk pertumbuhan kredit atau pertumbuhan ekonomi negara kan kayak.
Ya tujuannya bagus awalnya, tujuannya bagus. Cuman
ini bagus kok, masih tetap bagus.
Iya. Sebenarnya efeknya tuh counter intuitive gitu.
Efeknya justru malah.
Iya, malah iya.
Kan sebenarnya bagus untuk ekonomi.
Untuk ekonomi.
Tapi untuk
sektor transportasi
lainnya, sektor lainnya ya
gitu. Bahkan ketika kita ada ini tuh kan jadi macet, di mana macetnya itu tuh ngasih kerugian kita sendiri. Barang-barang jadi lebih lama diantar, itu kerugiannya bahkan bisa jadi multiple gitu. Kalau misalnya diakumulasiin, kalau di Jakarta kan pernah ada yang ngitung gitu, gara-gara ada macet rugi berapa juta perharinya
ya,
gitu.
Kebetulan kalau di Planet tuh juga ada ya ilmu terkait apa biaya kemacetan.
Biaya kemacetan kan ada kan. Nah,
itu. Kita harus ngebayar berapa sih untuk biaya kemacetan ini gitu.
Macetan bisa dibiayai itu. Iya sih, harusnya bisa sih.
Kan kalau misalkan namanya sih, mungkin kalau pernah kita belajar di ekonomi wilayah tuh untuk apa namanya? Terdapat biaya perjalanan. Benar, biaya perjalanan tuh ada dua sih. Ada biaya secara uang atau cost yang kita bayar untuk kemacetan apa selama kita travel atau dan biaya waktu. Dan dua variabel itu sih yang akhirnya mempengaruhi mungkin mempengaruhi pola pergerakan kita sebenarnya.
Mobilitas. Mobilitas ya,
benar. Jadi kalau tambah juga ada yang namanya juga eksternalitas nih. Jadi kayak sebenarnya kalian-kalian pengguna Gojek Grab, mungkin saya juga salah satu pengguna ya.
Saya pernah.
Mungkin.
Saya akuin.
Ya, semua
orang pernah pasti.
Ini semua orang tidak menyadari.
Iya. Dari jutaan.
Kan tadi dari state 3 juta order per hari.
Per hari
3 juta.
Nah, jadi sebenarnya kayak ketika kalian ingin apa berkomentar terkait kemacetan tapi sebenarnya kalian menggunakan Gojek Grab, kalian tuh sebenarnya bagian dari penyebab kemacetan juga.
Benar.
Penyebab kemacetannya juga gitu. Nah, itu tuh teori yang ada di Plano namanya eksternalitas. Jadi kayak ketika kalian udah tahu jadi kemacetan itu tuh ketika kalian berada dalam kemacetan, nah kalian tuh menjadi bagian dari penyebab kemacetan itu sendiri. Hmm. Itu yang kalau dari ilmuwan kita gitu ngeliatin kayak gitu sebenarnya. Nah, mungkin untuk transportasi online menarik juga ya untuk di mungkin aku pengen ngegali lebih dalam ini sih kayak sebenarnya ketika tadi mungkin ada kebijakan segala macam berarti kan secara secara apa namanya cara pandangan dari hukum ya istilahnya
hukum
itu pemerintah masih belum melihat secara apa ya istilahnya bukan
politik.
Iya, holistik. Ya, belum ya. Secara menyeluruh ya.
Secara sistem.
Nah, belum melihat secara sistem. Nah, kalau misalnya dilihat kan sebenarnya di awal tadi ketika apa tadi Gojek ini harusnya bisa mengutilitas ya.
Yang jadi utilitas.
Jadi utilitas buat orang-orang yang pengen ngelakuin pergerakan justru malah sekarang Gojek ini jadi penyebab kemacetan gitu. Ya. Nah, mungkin di sini aku juga pengen memberikan satu insight sih kayak sebenarnya tuh ada yang namanya mungkin di sini juga banyak di laman media juga banyak dibahas. Jadi kayak ada tadi kita juga udah nyebut ya ride hailing. Nah, jadi tuh yang konsep yang salah adalah kayak sekarang tuh orang menganggap Gojek itu sebagai ride sharing gitu.
Ride sharing.
Bukan ride hailing. Nah, sebenarnya kalau secara konsep tuh Gojek terus kayak misalnya moda-moda transportasi online lain itu adalah ride hailing gitu, bukan ride sharing. Nah, itu mungkin yang harus di teman-teman pendengar apa tekankan nih kayak jadi sebenarnya dari konsepnya dia udah beda gitu antara ride sharing dan ride hailing. Nah, terus sebenarnya kalau misalnya dari transportasi online mungkin udah cukup banyak nih pembahasannya nih tapi coba dari alternatif yang lain coba
itu
jabarin
ya,
bagaimana sebenarnya
coba
ya dari
kebijakan-kebijakan tadi ya maksudnya tadi. Kita bisa benchmarking sama
benchmarking
di luar negeri maksudnya kan kalau di Indonesia kan kita tahu sendiri DP 0%, pajak cuma 2%, tapi kalau di luar negeri ini tuh sebenarnya benar-benar diatur sedemikian rupa supaya orang gak punya insentif untuk beli mobil sendiri atau motor sendiri. Contohnya adalah di Singapura yang DP-nya itu 30-40% ya mungkin itu normal. Buat DP, tapi buat pajaknya itu ya tinggi banget, soalnya dia benar-benar bisa membuat pajak tax buat import, bukan buat tax buat ini ya, bukan buat pengguna, bukan buat pembeli, tapi buat importnya. Jadi kayak misalnya ketika kita perusahaan otomotif di Singapura mengimpor kendaraan
dari luar
untuk dijualin di Singapura, itu dikenakan tax bisa sampai 100% dari harganya. Nah itu kan otomatis membuat si harga mobil itu
naik
dan dua kali lipat, okay, minimal lipat. Itu berarti dua kali lipat, maksudnya itu semahal itu untuk membeli mobil di Singapura. Dan selain itu juga bahkan Singapura selain paket tax juga mereka menerapkan biaya ya asuransi dan registrasi yang tinggi juga, 7-20% katanya. Dan ada juga namanya Certificate of Entitlement. Wah itu baru dengar kan masih kan? Sama sih baru dengar tadi abis searching-nya. Nah jadi kayak di Singapura itu punya kebijakan di mana yang pengguna mobil itu dikasih izin menggunakan mobil kayak SIM lah, kayak SIM. Tapi mungkin beda lagi ya, maksudnya kayak izin menggunakan mobil yang durasinya 10 tahunan. Dan itu benar-benar harganya bisa mahal banget sampai
$70,000.
$70,000. Ya itu
mahal-mahal itu. Mahal sih.
Berapa sih kalau
gitu? $70,000 ya around
ratusan juta. Wah, itu udah beli mobil lagi tuh kayak bikin sejenis SIM aja bisa segitunya. Jadi kayak itu salah satunya gimana cara kebijakan publik itu bisa menekan kendaraan pribadi.
Tapi kalau misalnya kalian lihat sendiri di Indonesia kan sebenarnya kayak penerapan yang misalnya pajak ditinggiin segala macam tadi. Nah, itu tuh untuk bisa menekan kepemilikan kendaraan pribadi itu sebenarnya bisa nggak sih? Kalau melihat
kalau di Indonesia sepertinya ya kalau kita lihat dari sudut pandang ini ya kita kan orang industri lah, maksudnya kayak kita orang korporasi lah, maksudnya kita tahu gimana korporasi itu membuat suatu keputusan kan. Nah ini pasti benar-benar ya ini kayak apa ya, kayak kita misalnya menganalisis Vestol dari segi perusahaan, misalnya kita sebut aja Toyota misalnya, kita menganalisis gimana sih di Indonesia itu kayak secara politik, secara ekonomi, secara sosial, dan kalau misalnya ada kebijakan kayak gitu berarti kayak udah nggak apa lagi ya, maksudnya nggak visible lagi sih, maksudnya market kita sulit untuk ditembus jadinya.
Berarti gitu. Kalau misalnya kebijakan pajak tadi ditingkatkan justru tarikannya malah kayak
menghambat industri realisasi itulah manufaktur ya, maksudnya manufaktur yang terhambat padahal kan Pak Jokowi kan sering menggonggongkan kan kita harus
menaikkan
ekonomi investasi segala macam, ini kayaknya nggak akan visible
banyak aspek sih. Bagi kita sebagai sini kan belajar pemodelan sistem tuh dimana banyak itu kita harus melihat suatu itu sebagai suatu sistem gitu. Kita nggak bisa membenahi suatu masalah tuh dengan mempartialisasi suatu encemot masalahnya aja gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen nyelesain macet, kita tuh nggak bisa cuman ninggiin pajaknya doang gitu. Bisa aja ketika ninggiin pajaknya itu nimbuin masalah lain gitu. Ada teori yang namanya, bukan teori sih, hukum namanya, sometimes obat itu bisa jadi lebih berbahaya daripada penyakitnya gitu. Jadi solusi yang kita kasih itu bisa jadi lebih berbahaya daripada masalahnya gitu.
Lagi itu mungkin kalau kita coba naikin pajak pasti banyak yang protes, pertama dari pihak korporasi manufaktur otomotif itu pasti protes dan bakal memainkan duitnya di main belakang lah di pemerintah kayak gitu pertama. Kedua adalah dari masyarakatnya. Masyarakat pengguna ini kan pasti protes, masa mau beli motor, mau beli mobil jadi susah banget sih padahal dulu kan gini. Maksudnya ini jadi kayak apa ya, change management juga sih. Maksudnya kita harus manage change dari situ.
Berarti kalau ditarik dari dua pembahasan tadi, yang dari transportasi online terus kayak ke tadi, berarti ke pajak ya. Ini berarti tarikannya semuanya tuh dua-duanya kayak aku ngelihatnya kayak lebih ke political will-nya ya. Jadi kayak semuanya tuh sebenarnya pada akhirnya dipengaruhi oleh keputusan politik dari si stakeholder-nya gitu ya. Kayak ketika Gojek pertumbuhan yang enggak bisa dikendalikan, atau misalnya penyamaan rata mindset kalau misalnya Gojek itu sebenarnya konsep yang bukan yang kayak sekarang, dalam artian ya Gojek itu bukan suatu apa namanya sistem yang dikerjakan dengan kendaraan pribadi, tapi ya kendaraan yang udah ada itu dipakai gitu ya untuk melakukan kendaraan. Terus kayak misalnya tadi pajak ketika ditinggikan, pada akhirnya merugikan, dianggap akan merugikan pihak korporasi. Itu kan sebenarnya mengarahnya, bermuaranya ke keputusan politik lagi kan, kayak bagaimana sebenarnya pemerintah menentukan
kebijakan. Banyak kepentingan sih Indonesia emang.
Dan bahkan mungkin ya salah satu kebijakan yang kontroversial kan kayak kemarin kita aksi pemerintah perhubungan itu menerapkan batas minimal dari tarif ojol. Nah itu kan benar-benar diprotes banget kan, maksudnya kayak dari segi ya maksudnya jadinya untuk perusahaannya rugi sama untuk konsumennya juga sih kalau dinaikin. Tapi kalau diturunin yang protesnya drivernya. Kayak gitu, jadi kayak pasti
serba
salah sih. Kayak gitu. Jadi mending gak usah diatur lah. Jadi harusnya ada titik optimalnya.
Titik optimalnya.
Tapi kayak kalau misalnya tarifnya naik kan kayak untuk ojolnya mungkin untuk drivernya enak, tapi untuk penggunanya makin gak suka, jadi lebih bakal kendaraan pribadi malah kayak tadi karena kendaraan pribadinya insentifnya DP 0% segala macam, ya udah
naik lagi
aja, macet sendiri macet kayak lagi, gitu kan ya sama aja macet. Kalau diturunin juga ya yang ntar makin banyak juga ojolnya, harusnya maksudnya kayak demandnya kan makin banyak, jadi kayak penyimbangan supply demand dan ya harga equilibrium kayak gitu kalau secara ekonomi.
Menarik. Terus kalau misalnya tadi udah menyinggung terkait kendaraan pribadi nih yang menjadi satu penyebab kemacetan ya, faktor penyebab utama kemacetan di Kota Bandung. Dan kalau misalnya dilihat lagi, sebenarnya kan ada, kita kenal nih kendaraan publik atau
public transport
nih. Nah, itu tuh dari kalian sebenarnya melihatnya kayak gimana sih? Kayak optimalisasi atau efisiensi transportasi publik di Kota Bandung ini tuh seperti apa untuk mengatasi kemacetan?
Mungkin kalau masalah transportasi publik kalian yang lebih mengerti. Tapi harusnya sih kita juga ya, tapi kita lebih ke teknisnya mungkin ya, maksudnya kayak pertama dari segi ya tadi ketersediaan, maksudnya kan kita tahu misalnya kalau di Bandung kan ada angkot, tapi angkot kan ya reliability-nya bisa bilang rendah lah, maksudnya kita nggak tahu kapan si angkot ini nyampe ya
nggak sih. Kita nggak tahu seberapa pasti si angkot tuh datang ke hadapan kita dan nyampe ke tujuan yang kita inginkan gitu.
Soalnya kalau dilihat dari struktur, segi apa ya, ya kalau dari segi bisnis industri segala macam, ya itu bisa dibilang value proposition-nya lah. Maksudnya public transportation harusnya value proposition-nya adalah reliability untuk customer dalam bermobilisasi kayak gitu kan. Dan selama ini itu belum tawarkan lah kayak gitu. Terutama kedua apa
sih? Kedua mungkin ya tentang TMB itu tadi gitu.
Kedua itu apa TMB?
Yang si busnya ukurannya kegedean sih ya. Tadi kalau misalnya pernah dikaji juga kan sama HMB, katanya utilisasinya tuh baru 30% dari dari total. Jadi kalau TMB itu kan segede itu ya. Itu tuh isinya 50 sampai 60 ya. 70-an. Sedangkan yang pakai cuma 30% orang gitu. Cuma 30% dari 70 gitu. Jadi kayak bisa gede itu tapi yang makainya cuma 30% gitu. Jadi
ya berarti kayak bisa
around
20-an orang
kayak sayang aja gitu. Habisin jalan.
Nah,
itu hampir 2 kali mobil kan kalau misalnya panjangnya tuh. Dan jalan yang adanya pun jalannya tuh sempit kan, enggak didesain buat si bis yang segede gaban itu.
Itu bisa sih dikaji di kita juga sih kayak dari segi efisiensi dan utilisasi ya, load factor-nya kan berarti sebagai objektif kita kan memaksimalkan load factor biar ya paling bagus 100% ya pasti kayak kepake semua gitu kan, tapi pasti nggak mungkin. Nah ini gimana caranya ya, kita harus menangkap emang seberapa banyak sih permintaan
di daerah,
di titik-titik, di daerah-daerah, wilayah-wilayah untuk kita atur supaya si rutenya ini tuh bisa menjemput si permintaan itu secara optimal sih
mungkin. Nah, menarik nih, coba kita mungkin tanya dulu kali ya sama warga Bandung nih. Mas Haji, ini kan warga Bandung nih. Nah ini pernah gak sih Mas Haji pakai kendaraan publik di Kota Bandung?
Atau nggak pernah?
Atau Gojek?
Pernah sih dulu pas belum ada Gojek.
Sama sih. Zaman-zaman SD belum bisa naik mobil, belum bisa mengendarai mobil, motor, pakai angkot.
Oh, angkot.
Kalau TMB sendiri pernah nyobain deh?
Nah, belum. Karena mungkin nggak ngelewat ke daerah rumah saya. Oh. Nah, itu mungkin salah satu
pemerintah. Jalurnya ya. Jalurnya cuman Bandung-Nangor doang aja. Ya. Yang seringnya Bandung-Nangor.
Mungkin kalau misalkan bisa dilihat, kalau misalkan kita ngelihat apa namanya, teori kan sebenarnya ada maksimal jarak dari manusia itu bisa jalan ya, dari satu simpul transportasi. Nah, yang mungkin kita bisa lihat di Bandung ini, apa namanya, titik-titik itu tuh belum bisa dijangkau sama manusia secara jalan kaki. Yang tadi mungkin yang tadi disebutin di awal, walkability ke setiap terminal atau setiap halte atau pemberhentian tuh belum ada tuh sampai untuk di Bandung ini. Jadi mungkin ya sekarang juga mau pakai bus yang sudah disediakan juga nggak bisa, karena mungkin ya kemampuan untuk manusia untuk bergerak ya apa ya, nggak diimbangi ya, nggak di terbatas dan diimbangi sama supply yang ada gitu.
Kalau yang ini mungkin yang pernah naik TMB,
saya juga jarang sih.
Aku belum pernah. Ini pribumi sih, Bang Bayang nggak perlu pakai TMB-TMB-an.
Bang Bayang nggak ada TMB.
Bang sendiri sih karena dari bawah batu nggak ada TMB.
Iya.
Jadi, oh. Ya itu juga sih mungkin.
Iya,
salah satu masalahnya emang rutenya juga nggak.
Iya. Rutenya ada. Bandung nang. Cuma dua rute kan? Cuma dua rute ya.
Sekarang tuh yang jalan sana
dua.
Soekarno-Hatta ya?
Iya,
kesana ada yang apa, Station Hall.
Iya,
saya udah jalan. Ini aku juga tadi kemarin dua hari yang lalu tuh ada yang peluncuran ini, rute baru TMB gitu ya. Nah mungkin kalau dilihat ya, kan tadi udah banyak banget nih bahasannya ya, kayak misalnya dari transportasi online kenapa bisa menyebabkan kemacetan, terus kalau dari segi kebijakan peningkatan pajak ini sebenarnya gimana sih implikasinya ke pengurangan kendaraan pribadi, terus TMB juga sebagai transportasi publik dan angkot juga tadi udah dibahas kenapa sebenarnya dia nggak bisa mengakomodir pergerakan. Nah sebenarnya kan muaranya tuh pada akhirnya ke bagaimana sebenarnya paradigma masyarakat ini dalam berpindah kan, dalam melakukan mobilitas tadi kan, ketika emang sebenarnya infrastrukturnya ada, makanya tadi mungkin menjawab pertanyaan di awal tadi kan, maksudnya apakah infrastruktur itu dapat menyelesaikan kemacetan. Nah kalau dari HM sendiri tuh melihatnya kayak ketika kita mengadakan suatu infrastruktur tanpa ada apa ya, pelayanan yang diatur secara kualitasnya dijamin segala macam, itu pada akhirnya akan sama aja gitu, nggak akan bisa sesignifikan itu merubah paradigma gitu. Bahkan kayak pengadaan bike sharing yang sekarang Boseh dan juga GrabWheel, mungkin kayak penggunanya sangat dikit gitu, dan mungkin sekarang GrabWheel bukan digunakan sebagai moda perpindah utama, tapi kayak jadinya kayak buat jalan-jalan doang, jadi kayak rekreasi gitu kan,
insta story.
Nah itu mungkin yang secara apa ya, secara substansi itu harus ditekankan gitu untuk pemerintah Kota Bandung maupun untuk kalian-kalian juga nih teman-teman yang mungkin melakukan mobilitas gitu, bukan pergerakan, bukan
pergerakan. Jadi ini bisa dibilang cara yang paling mudah tuh ya dimulai dari kitanya dia sendiri kan.
Iya, caranya balik lagi
dari kita
sendiri. Tapi untuk ubah orang susah sih.
Susah, ya.
Apalagi kan mungkin maksudnya ini habit lah, maksudnya
habit sih.
Kita membentuk habit masyarakat tuh susah, apalagi Gojek ini udah sangat berhasil membentuk habit baru, yaitu untuk orang menggunakannya setiap saat gitu kan, udah jadi super app yang benar-benar bisa ngapa-ngapain, kayak bisa pesan makan, bisa pesan, bisa belanja, bisa pijet, bisa
ngapa-ngapain lah.
Bisa bersihin kamar ya.
Bisa segala hal gitu. Maksudnya kayak itu benar-benar ngebentuk ya happy, apa ya, dari segi industri itu udah tujuannya tercapai gitu, menangkap si pasarnya ini untuk dan diubah habitnya untuk menjadi pasar yang seterusnya gitu. Ya dari segi industri kayak gitu sih, itu dari segi industri bagus, tapi ya balik lagi dari segi
efek sosialnya, efek gitu
sosial,
ada sosial cost-nya di situ,
sosial cost-nya nggak bisa diimbangin ya.
Diimbangin.
Udah, mungkin ini karena keterbatasan waktu juga nih ya, padahal masih banyak juga obrolan-obrolan yang mungkin kita pengen kulik gitu kan.
Ya mungkin nanti sabilah dibikin
part 2
atau mungkin topik baru.
Baru mungkin nanti mungkin teman-teman bisa komen aja ya, komen di kolom komentar, atau misalnya nanti kita sediain suatu wadah platform untuk nyampein aspirasi. Nah mungkin terakhir nih ya, kesimpulan dari masing-masing, coba dari MTI dulu terkait bahasan kita.
Ya dari Pano dulu nih tadi.
kesimpulannya guys kesimpulannya adalah perencanaan infrastruktur atau apapun itu harus komprehensif dan harus meninjau eksternalitas.
Keren. Mungkin, mungkin dari, karena kita dari segi korporasi, dari industri, jadilah korporasi yang
memikirkan efek sosial.
Memikirkan efek sosial juga, saya segala segala ini kan benar dipengaruhi oleh saya gitu. Janganlah jadi orang egois, pikirkanlah yang lain. Yeah. Ya untuk Kota Bandung yang lebih
sejahtera,
lebih lancar.
Demikian untuk teman-teman mahasiswa terakhir dari kami ya, kayak kalian sebagai mahasiswa juga harus mulai merubah paradigma dalam melawan mobilitas ya tadi ya, kayak coba ya, mungkin berubah
jalan kaki lah, jalan kaki.
Jalan kaki gitu yang jaraknya dekat
Pak, tolong Pak bawa batu.
Misalnya Cisitu nih,
Cisitu Bang Bayang sih Bang Bayang.
Coba kalian bayangin kalau misalnya jalan kaki dari Cisitu itu kayak kita benar-benar apa ya? Analyzing apa bukan analyzing kayak benar
kita menghirup udara segar.
Udara segar setengah tujuh gitu, belum ramai gitu, jam enam
pokoknya jangan tujuh. Jalan kaki dari situ jam tujuh kalian nggak akan menghirup udara segar.
Iya itu udara macet, udara segar ya.
Lihat lautan cendol hijau-hijau
ya, pokoknya paradigma dalam kalian bermobil itu harus dirubah kayak dari segi apa ya, modanya juga harus berpindah gitu. Ketika kalian sekarang mungkin kendaraan pribadi, coba gunakan kendaraan pribadi yang sebenarnya ramah lingkungan, yang tidak memerlukan kapasitas jalan yang banyak, nggak makan contohnya sepeda gitu,
sepeda sabi.
Apalagi Bandung kan dari ujung ke ujung paling berapa kilo sih, paling maksimal 15 kilo deh kayaknya, kayak dari Cimahi sampai misalnya ujung Berung gitu, 15 kilo nggak sih?
Nggak,
20 kilo. Saya ke bawah batu 7 kilo doang, dari Dago ke bawah batu.
Terus kayak berpindah kayak dari pribadi ke publik,
naik angkot. Ngobrol sama orang gitu.
Iya, bersosialisasi lah.
Jangan sosial media terus ya.
Oke, mungkin sekian ya dari diskusi kita pada malam hari ini. Semoga dengan kolaborasi kita dengan kolaborasi kita malam ini akhirnya dapat memicu keilmuan-keilmuan dari himpunan lain juga untuk
tunggu banget
untuk kolaborasinya untuk himpunan lain.
Ya nanti langsung 7 himpunan bareng gitu.
itu podcast itu namanya
Perbas itu.
Perbas.
Ya, harapannya sebenarnya output dari si podcast yang sekarang ini bukan kita akan munculkan suatu rekomendasi atau apa, tapi kayak kita
simpel
pengen memantik aja, meningkatkan awareness atau kesadaran untuk kalian sebagai mahasiswa atau yang bertempat tinggal di Kota Bandung dan bisa melihat sebenarnya kemacetan di Kota Bandung itu seperti apa dari berbagai elemen yang berbeda kayak gitu. Nah yaudah, mungkin sekian dari kita ya.
Jangan lupa like, share,
dan komen. MT Insight
ada
tagline-nya sih. Jadi kalau kita ngomong MT Insights, kalian bilang anyone can think anytime kayak gitu. MT Insights,
anyone can think anytime.
Oke. Okay. Kalau dari
HP? Urban
Podcast.
Oke. Kalau dari HP ini aja ya, kayak nanti ketika kita bilang Urban Podcast, kalian bilang Yay.
Oke.
Anyone can be urban ya.
Urban Podcast.
Yay.
Sekian buat kalian para pendengar, kurang lebih mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.